Puteți să vă așezați. Credem că Domnul ascultă rugăciunea, de aceea binecuvântăm numele Lui. Vreau să dau câteva cuvinte de învățătură din acest text și am să pun de 3x3 câteva gânduri aici la ceea ce tânărul Sebastian ne-a spus. Domnul să-l binecuvinteze, ne bucurăm de el, să crească înaintea Domnului, Domnul să te binecuvinteze, frate Sebi. Avem sub priviri, cum spuneam, lucrarea Domnului Iisus Hristos pe care evreii nu au recunoscut-o. Așa spunea și fratele Sebastian, este în contextul acestei vindecări, vindecarea slăbănogului de 38 de ani și evreii au avut o mare problemă că el a zis ridică-ți patul și umblă. Într-o zi de sabat să fi zis treaba aceasta era nerespect față de lege, legea Vechiului Testament. Și de aceea Domnul Hristos era considerat un călcător de lege. Și cum este scris aici, ei căutau să-l omoare din cauza aceasta că el dezlega ziua sabatului sau nu, din punctul lor de vedere, nu păzea legea Vechiului Testament. Domnul Iisus Hristos venea să împlinească Vechiul Testament și l-a și împlinit, însă nu în spiritul înțelegerii lor. De aceea voi adăuga trei lucruri despre ce i s-a dat Domnului Iisus Hristos de la Tatăl, cei trei martori și, în final, trei sfaturi pentru noi. Da? Cam asta vreau să spun cu ajutorul Domnului în timpul care a rămas. Deci El vine trimis de Tatăl, toate profețiile vestesc venirea Lui și lucrarea Lui și El trebuia să fie recunoscut de evrei, însă nu L-au recunoscut. Nu numai că nu L-au recunoscut, ei chiar L-au condamnat și L-au respins. Și Domnul Iisus Hristos aici vine și spune, în primul rând, că Lui s-a dat de către Tatăl, El prezintă mai întâi relația dintre El și Tatăl, voi intra puțin mai târziu la acest aspect, dar i s-au dat trei lucruri în mod special. Unu, i s-a dat viața sau dreptul asupra vieții. El zice aici în versetul 21, ce citea și fratele Sebi, în adevăr, după cum Tatăl învie morții și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață cui vrea. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce venea din ceruri, primise de la Tatăl acest drept asupra vieții. Și acesta este marele har, marele har. Iisus Hristos a venit să fie dătător de viață. Voi știți că este scris în 1 Corinteni, capitolul 15, că El a fost făcut de Dumnezeu, a venit să fie un duh dătător de viață, al doilea Adam. Primul Adam finalizase, falimentase în Eden, Domnul Iisus Hristos biruise păcatul și pentru că a biruit păcatul, fusese făcut sau putea să fie urzitorul mântuirii sau deținătorul tuturor făgăduințelor lui Dumnezeu. El, cel trimis din ceruri, avea drept asupra vieții. El însuși afirmă despre sine, eu sunt învierea și viața. Ioan capitolul 11, eu sunt învierea și viața. Mai afirmă el în Ioan 14, eu sunt calea, adevărul și viața. Iisus Hristos este deținătorul vieții. Binecuvântat să fie El. Dacă vreun pocăit, vreun creștin de sub soare are viață, el are și poate avea viață doar din cauza lui Iisus. Iisus ne dă viață. De aceea omul nu se poate salva singur, că el trebuie mai întâi să învie. Și învierea aceasta se întâmplă la momentul pocăinței. Când omul se pocăiește, atunci se împlinește ce spune aici el în versetul 25, adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit, când cei morți, adică noi toți, vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce vor asculta vor învia. Cine primește cuvântul Domnului Iisus Hristos, primește cuvântul lui Dumnezeu și cine primește cuvântul acesta, primește viață, învie. De aceea, Se împlinește aici cuvântul din Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Așadar, toți cei ce s-au născut din nou au viață veșnică. Măriți să fie Domnul! Asta e marea bucurie. Voi aveți bucurie că aveți viața învierii. Și oricând ați plecat din lumea aceasta, că putem să murim din punct de vedere biologic, pentru că Iisus Hristos ne-a înviat și ne-a dat viața Lui, noi avem viața învierii. Așadar, despre noi se poate rosti că noi n-am murit, ci am adormit în Iisus Hristos. Și pentru că am adormit în Iisus Hristos, așteptăm ziua când se va auzi strigarea și atunci vom învia, binecuvântat să fie Domnul. Cei ce sunt morți în Iisus Hristos vor învia, cei ce sunt în viață vor fi schimbați. Iisus Hristos are viața, El însuși este viața, binecuvântat să fie El. Așa l-a făcut Dumnezeu, să fie viața lumii, El dă viață lumii și bisericii sale. De aceea niciun om nu poate să fie mântuit prin faptele lui. Pentru că mântuirea e dependentă mai întâi de a primi viață. După ce primim viață, facem fapte bune. Dar trebuie mai întâi să primim viață. Și Iisus Hristos, venit în viața noastră, venit în inimile noastre, credința în Iisus Hristos ne dă viața mântuirii. Viața veșnică. Mărit să fie Domnul. Este primul adevăr sau primul lucru esențial pe care l-a primit Domnul Hristos și El îl afirmă aici și le spune evreilor. Eu am primit, cum Tata are viață și eu am primit viață în mine însumi. 2. Versetul 22. Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Și cum este scris și în versetul 30 sau versetul 27, mai întâi i-a dat putere să judece întrucât este Fiul al omului, sau versetul 30, nu pot să fac nimic de la mine însumi, judec după cum auzi, judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Dumnezeu îi conferă Domnului Iisus Hristos autoritatea asupra umanității prin lucrarea mântuirii sale, prin jertfa sa, în așa fel că Iisus Hristos va fi pentru toți oamenii judecătorul. Deocamdată, cum spunea El în Ioan capitolul 3, n-a venit să judece lumea, la versetul 17, ci a venit ca lumea să fie mântuită prin El. Noi suntem în perioada când Domnul Iisus Hristos caută să salveze orice om și îi șoptește harul vieții, îi șoptește dragostea divină ca omul să se întoarcă de la păcatele lui la Domnul și astfel să fie salvat. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că acum e har și nu e judecată. E har și nu este condamnare. Suntem în perioada harului lui Dumnezeu, har care se revarsă peste umanitate. Intră în acest har ca niciunul să nu se trezească venit prea târziu, ci ai grijă și ai în vedere ce este scris în 2 Corinteni capitolul 4, unde este scris că vine și ceasul acela când toți, zice aici Scriptura, 2 Corinteni capitolul 4 la versetul 10, că toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. De aceea, dragi credincioși, îi esențial ce facem în fiecare zi. Că deocamdată e har și nu-i condamnare, e îndurare. E bunăvoință, Domnul ne iartă, ne ascultă rugăciunile, nu ne face după păcatele noastre, nu ne face după greșelile noastre, dar într-o zi va veni ca judecător. De aceea, puneți viața în rânduială și trăiește cu băgare de seamă, că atunci Biblia zice că și gândurile oamenilor vor fi judecate. Sau cum este scris în Faptele Apostolilor, capitolul 17, când Pavel vorbea în atenienilor, este scris aici, pentru că, versetul 31, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Dumnezeu în Iisus Hristos va judeca într-o zi lumea. Hristosul a primit dreptul de judecător. Mai întâi are dreptul de mântuitor, că dă viață, și vine vremea când va avea dreptul de judecător. În al treilea rând este scris versetul 23 aici, pentru ca toți să cinstească pe Fiul, cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl care l-a trimis. Foarte greu pentru evrei lucrul ăsta, pentru că ei se închinau doar lui Dumnezeu. Iisus Hristos la momentul acesta pretinde respectul care oamenii îl dau lui Dumnezeu să îl dea și lui. Închinarea pe care o dă evreii lui Dumnezeu să o dea și lui. Vă închipuiți cât de dificilă era problema și ce mare era confruntare. Nu un lucru simplu. Cum să-i dai o închinare unui om care vine să spună că el merită închinarea și că Dumnezeu i-a dat dreptul acesta să primească închinarea? Pentru evrei era aproape absolut imposibil. Și totuși, Hristosul a primit dreptul acesta oamenii să se închine. De aceea este scris în Filipeni capitolul 2 și citesc, că el, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, versetul 6, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. S-a dezbrăcat de dumnezeirea lui și la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult, i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă, să mărturisească spre slava Tatălui, slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos e Domnul, mărit să fie El. Iisus Hristos are viața, e viața însăși. Iisus Hristos este judecătorul și va judeca lumea și Iisus Hristos este Domnul. De aceea merită toată închinarea. Binecuvântat să fie Domnul Iisus Hristos. Aceste trei adevăruri foarte greu evreii le-au acceptat și de aceea l-au și condamnat, așa cum spunea, că se face deopotrivă cu Dumnezeu. Și lucrurile acestea pentru ei erau foarte dificile. Pentru noi cum sunt? De aceea el le-a spus, uitați-vă la trei martori. Primul martor este notat în versetul 33. Pentru că eu ceea ce fac, sunt alții care mărturisesc despre mine, spunea el. Că dacă eu aș mărturisi despre mine, mărturia mea n-ar fi adevărată, zice versetul 31. La 33, voi ați trimis la Ioan și el a mărturisit pentru adevăr. Nu că mărturia pe care o primesc eu vine de la un om, dar spun lucrurile acestea pentru ca să fiți mântuiți. Ioan era lumina care este aprinsă și luminează și voi ați vrut să vă veseliți câteva vreme la lumina lui. El are, în primul rând, mărturia trimisului lui Dumnezeu care venea să mărturisească despre el. Ca așa se spunea în proroci. Mai întâi trebuie să vină Ilie. El va pregăti poporul și el mă va arăta. Ilie acesta venea în Duhul și puterea lui Ilie. Ilie acesta trebuia să mărturisească despre Hristosul. Și voi știți că mărturia lui a fost la botez, și în slujirea lui a avut mai multe momente când a mărturisit că Iisus Hristos este Mântuitorul. Da? Prima mărturie o primește el de la Ioan. Ioan în care evreii, mulți dintre ei, credeau. Și chiar se întrebau dacă nu cumva e Hristosul, spune Biblia. O a doua mărturie este scris, cum spunea și fratele Sebiile, versetul 36. Eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan, că lucrările pe care mi le-a dat Tatăl să le săvârșesc, tocmai lucrările acestea pe care le fac, eu mărturisesc despre mine, că Tatăl m-a trimis. Și într-adevăr, mărturia puterii lui Dumnezeu care lucra în și prin Domnul Iisus Hristos a fost deosebită. Și toți dușmanii lui nu aveau ce să-i bage de vină în privința aceasta. Erau uimiți de puterea lui Dumnezeu. care vindeca bolnavii, elibera pe cei legați de diavolul și învia chiar și pe morți. Domnul Iisus Hristos a avut o mărturie deosebită. A spune eu că este unul dintre cele mai puternice argumente să credem că Iisus Hristos a fost într-adevăr ce a spus El despre sine însuși. Pentru că Dumnezeu nu i-ar fi apărat pricina dacă era un șarlatan. Că au fost în lume mulți care au spus despre ei înșiși că-s Hristosul. Dar pe nimeni n-a însoțit Dumnezeu cum l-a însoțit pe Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Domnul. Mărturia lui Dumnezeu a fost deosebită, specială, prin toate lucrurile. Se aude glasul din cer, acesta e Fiul meu, în care îmi găsesc toată plăcerea. Dumnezeu însuși vorbește. Și apoi toate minunile și toate semnele. Și ce să mai spunem? Chiar schimbarea noastră e dovada că Iisus Hristos e Mântuitor. Măriți să fie Domnul! Că zicem că Biblia a fost scrisă de acum 2000 de ani. Dar mărturia vieții mele și a tale e aici și acum? Cine ne-a eliberat de păcate? Cine ne-a dezlegat legăturile robiei? Cine ne-a ascultat rugăciunile? Cine ne-a venit de atâtea ori în ajutor? Domnul Iisus Hristos. Mări să fie El. Așadar, mărturia Lui este întărită și astăzi. Și în al treilea rând, a treia mărturie, versetul 39. Cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Tocmai ele mărturisesc despre mine. Problema evreilor era că aveau Vechiul Testament, dar pe lângă Vechiul Testament mai aveau o carte, se numea Talmud, care explica Vechiul Testament. Și pentru că Talmudul era prea complicat, mai aveau altă carte, ce se numea, cred că, Mișna, care explica Talmudul. Și mai avea încă una, Cabala, care era o carte mistică, așa, se explice minunile lui Dumnezeu. Și până la urma urmei, cei mai mulți dintre evreii pregătiți nu își permiteau să citească Vechiul Testament, că ziceau ei că nu-l înțeleg. Citeau mai mult explicațiile Vechiului Testament. Lucru care a denaturat înțelegerea lor și i-a făcut să nu priceapă pe Hristosul când venea. M-am gândit că și noi suntem la finele istoriei și în final vreau să vă spun câteva lucruri și o să încep cu ultimul. Și dintre cele trei am spus că câteva sfaturi de încheiere, trei sfaturi. Noi suntem înaintea venirii Domnului Iisus Hristos și cred că Biserica Domnului crede că venirea Domnului e foarte aproape. Noi cercetăm Scripturile ca să recunoaștem când vine Domnul, cum vine Domnul și cum trebuie să ne pregătim? Sau ascultăm predici pe internet, explicații? Tot felul, sunt cel puțin 4 puncte de vedere de interpretare escatologică care guvernează lumea evanghelică. Fiecare cu gândirea lui cum va veni Mesia. Și evreii aveau foarte multe interpretări, foarte multe. Și ei erau foarte preocupați să-L recunoască pe Mesia când vine. Școlile de teologie din vremea aceea nu făceau altceva decât să studieze profețiile, să recunoască pe Mesia când vine. Câți l-au recunoscut? Din mari teologi. Câți l-au recunoscut din poporul Israel? Foarte, foarte, foarte puțini. Nicodim era unul dintre ei. Și el zice, știm că ești venit de la Dumnezeu. El spune, dragi creștini, Domnul vine curând. Și Domnul Hristos, mărturia Lui era dată prin oamenii Lui Ioan, prin lucrările Lui și prin Scripturi. Și mărturia venirii Domnului sunt întărite la fel. Să avem grijă să nu cumva să fim și noi amăgiți în vremea finală, ascultând tot felul de interpretări, să nu cunoaștem cuvântul și să nu știm ce trebuie să așteptăm când vine Domnul. De aceea Domnul să ne dea o inimă căutătoare, să fim în prezența și împărtășia Lui, că atunci când se aude strigarea, toți să ieșim în întâmpinare. Doamne, ajută-ne! Pentru că va fi o vreme dificilă, confuză, amăgirea crește pe pământ și poporul Domnului trebuie să rămână treaz. Doamne, ajută! Eu și Tu vreau să rămânem treji și să fim gata ca venirea Domnului să ne găsească pe toți gata. Doamne, ajută! În al doilea rând este scris aici că Tatăl meu lucrează. Am spus că fac trei sfaturi în încheiere. De aceea, al doilea sfat este, zice, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Domnul Hristos imita pe Tatăl. Și noi suntem chemați, în ce privește slujirea lui Dumnezeu, să fim plini de râvnă. Dragi credincioși, e foarte bine că venim la adunare, e foarte bine că trăim o viață evlavioasă. Ceea ce cred că este important este să avem o relație personală cu Domnul și ce face Tatăl să fac și eu. Zice așa, versetul 19, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine, El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând. Și tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai. Dacă îmi doresc eu în fiecare zi ceva, este să fiu la dispoziția Domnului, să fac ce Domnul vrea să fac. N-ai vrea să fii și tu așa? În gândul acesta să stăruim mai mult. Ce-ar dori Domnul să faci? Să faci. Să schimbi prioritățile, să spui mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea Lui și celelalte lucruri Domnul va purta de grijă. Să nu trăiești nici pentru bani, nici pentru slavă ca evreii din vremea aceea, că zice că din cauza că umblau după slava lor, din cauza asta nu l-au recunoscut. Să pui prioritățile acolo unde trebuie, ca în felul acesta să fii la dispoziția lui Dumnezeu. Domnul are nevoie de tine, dar tu ai vreme să asculți, ai vreme să faci. Ai tu părtășia aia cu Domnul în care să stai în părtășie, să vezi ce face Domnul, și să faci și tu, împreună cu Domnul, ce vrea să facă El. Enoch umbla cu Dumnezeu în fiecare zi. Și așa, tot umblând, într-o zi Dumnezeu a zis, pe ăsta trebuie să-l duc acasă, că El vrea să fie cu mine în orice vreme, în orice situație. Păi cum să nu-i răpească Dumnezeu pe aceia care zi și noapte au o singură preocupare? Să imite pe Hristos. Să facă ce face și Tatăl. Să meargă unde Iisus, să meargă unde Duhul Sfânt îndrumă, să se implice în lucrările în care Dumnezeu vrea să se implice? Doamne ajută! Să fim pregătiți de răpire, în primul rând, și în al doilea rând, să fim plini de râvnă de a face bine. Și în al treilea rând, și finalizăm. Domnul Iisus Hristos era o personalitate, în sensul că El avea sinele Său. Este scris aici, adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine. Nu pentru că El era blocat în personalitatea Lui și ca un robot făcea ce Dumnezeu îi poruncea. Ci știți de ce? Că e scris în Filipeni capitolul 2, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, s-a dezbrăcat de sine și a zis, nu voia mea, de aceea spune în Ioan 4, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis. Iisus Hristos alege să nu facă nimic. Cât privește lepădarea de sine, noi știm cuvântul ăsta, că e un cuvânt foarte vechi și cunoscut în Biserica Domnului. Cine vrea să mă urmeze, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze, spunea Domnul Hristos. Însă a trăi lepădat de sine nu e un lucru ușor. Din experiența mea zic că este cel mai greu lucru în fiecare zi să trăiesc conștient că nu sunt eu șeful. Că nu trebuie să fac ce vreau eu, ci trebuie să fac ce vrea El. Că nu trebuie să fac cum vreau eu, ci vreau să ascult și trebuie să ascult de Duhul Sfânt. Doamne, ajută-ne! Haideți în încheiere să ne ridicăm. Fie ca momentul răpirii să ne găsească pentru toți gata. De aceea, dragi sfinți, să nu fim ca evrei odinioară, ci să fim niște oameni care avem o relație profundă cu Dumnezeu. Să aprofundăm Scripturile, că aici descoperim lucrurile care vor face diferența. În ce privește trăirea noastră zilnică, să fim plini de râvnă pentru bine. Și în al treilea rând, lupta cu sinele, să nu obosim în ea, ci în fiecare zi să răstignim firea noastră pământească și să spunem, Doamne, cum vrei Tu, așa vreau în toate lucrurile în viața mea. Doamne, ajută-ne! Așa cum stăm în încheiere, să mulțumim Domnului și să rugăm să ne binecuvinteze, să călcăm pe urmele Domnului în toate aceste sfaturi ale sale. Amin.